wiele, twee wiele.
Nou, as jy daai klanke hoor, weet jy, dis tyd vir wiele, twee wiele. En is ek, Janette. Saam met my is Kaal. Hallo.
Hallo.
En ons twee wiele man is ook hier. En dis Clinton. Hallo, Clinton.
Hallo daar.
En dan daai slim een, Nicole Lou, gaan later by ons aansluit vir die wenk van die week. Maar nou wonder jy seker, waaroor gaan julle hierdie week gesels? Nou, Kaal, jy was by 'n bekendstelling. Net vinnig, wat was het?
Dit was Volkswagen, bekendstelling, en hulle ikoniese Golf is nou weer terug met 'n bang. En ons praat van die 8.5, want dit is waar ons nou al trek, maar ek praat 'n bietjie later daaroor.
Dan het ons 'n lekker padtoets. Nou, julle weet, so rukkie terug het ons gepraat oor die Mini Cooper, maar spesifiek die C. En toe was ek nie dik van die lag nie. Kyk, toe het die vlootbestuurder besluit, wag, hy gaan nou seker maak dat ek definitief 'n glimlag het van oor tot oor, en hy gee toe vir ons die Cooper S om te toets, die 3-deur. En ek moet vir jou sê, ek trek my woorde terug. Intussen het ek baie tyd met die Mini spandeer en ek het ook bietjie slimmer geraak wat die tegnologie betref, maar bietjie meer daaroor later. En dan Kaal, ek en jy. Kyk, ons is nou nie, ek wou amper sê two middle noodle en tuna mense. En ons het die fantastiese geleentheid gehad om iets besonders te ervaar. Hoe sal jy dit beskryf?
Ja, ek moet sê, ek moes bietjie my boundaries geskuif het, my horisonne verbreed het, soos hulle sê in Engels. Want ons was in die Franshoek Vallei en ons het die voorreg gehad om saam met Lexus, want is een van hulle ambassadeurs, saam met Jan Hendrik van der Westhuizen, die enigste chef in die land wat 'n Michelinster het. Dit het niks met tyres uit te waai nie. Maar ons gaan 'n bietjie later meer daaroor gesels en sy lieflike kos geëet. Ja, ek het vir die eerste keer in my lewe 'n slak ook moes eet. So, dit eers daar gelaat.
So, dit is wat die eerste helfte van die program betref. Dan gaan ons en ons praat oor sagte ware. En hoe sagte ware help dat sekere komponente in jou engine beskerm word. En natuurlik gaan ek nie daaroor praat nie, dis waar Nicole by ons gaan aansluit. En dan vir twee wiele, Clinton, 'n vinnige lismaker.
Ja man, ek praat so 'n bietjie oor die Mark Marquez, wat so dominant is in die hele MotoGP. Jy weet, hy het nou al 7 uit die 8 wedrenne gewen en alreede kom hy dit nie 8 uit 8 is nie, hy het 'n dom fout begaan, maar ek dink ons is besig met 'n nuwe era in MotoGP.
Ja, so dit is waarna jy kan uitsien, maar kom ons spring weg. Wat sê jy? Volkswagen Golf 8.5.6. Nee, vertel gou.
Ja man, hoe dit werk, dit is nou maar deesdae hoe dit gaan is. Volkswagen het hier, ek weet nie of dit vroeër so was nie, maar jy moes nou deur die jare gekom. Nou kom ons begin gou voor ek nou by die 8.5 kom. 1978 is wanneer die bekende Mark 1 uitgekom het. Nou as jy nie weet wat die Mark 1 was nie, dit was nou die heel eerste een wat ons hier gehad het. Dit was hier gemaak, 'n ikoon in Suid-Afrika. Natuurlik, baie mense sal dit ken as die Chico, ander ouer mense, soos byvoorbeeld ek, sal dit ken as die City Golf, onthou jy hulle?
Ja.
Red, yellow, blue, not green. Blue, yellow, daai doobie, daai ad wat gekom het. So, dit is daai merk 1, nog steeds vandag 'n groot volgeling. Ek bedoel, daar's klaps en goed wat letterlik net merk 1 wil ry. Niks airbags nie, niks in nie, maar hulle wil dit hê en is 'n ikoon. Van daar af het ons na die baie gewilde, en toe het hy nou 'n gedaanteverwisseling ondergaan, want hulle het hom bietjie beter gemaak, beter hantering. In 1983, toe kom die Jumbo uit, wat ons ken die merk 2. Daai kar het uitgekom met diskremme reg rondom. Ek het 2 van hulle besit deur die jare. 93 kom maar toe die merk 3 uit, wat ek so bietjie voel, so bietjie reserved is, veral op die GTI. Het was 'n lieflike kar gewees, maar die GTI het nie vir my genoeg performance gehad nie. En toe in 99, toe bring hulle uit die Golf 4, wat 'n markleier was hier by ons. So het hulle aangegaan, ons almal ken die 5 en die 6. Die 5 het gekom met die DSG, dis eerste keer wat ons die DSG gevoel het binne in 'n Golf. Tot vandag toe in my winkel, almal van hulle, van een af reg deur,
ja,
is al mense wat fanaties is oor die Golf. So hy is nou maar net een van daai karre. Ek dink ons almal ken iemand wat 'n Golf gehad het, of ons het self een gehad op een of ander stadium. Ja, dit is 'n groot ding gewees en hier het ons gegaan. Golf was so 'n bietjie stil gewees vir 'n tydjie en toe het hulle nou die, wat hulle noem, kyk, die Golf 8 is al gelons 'n tydjie terug. Toe het hulle nou wat hulle noem die 8.5. Wat 'n 8 is met so'n bietjie van 'n botox en 'n middellewe kier, het ons so'n bietjie mooi gemaak. Ja, hy kom in wat hulle noem 'n Life, dan 'n Life Plus. Jy kry 'n R-Line en dan kry jy 'n R-Line met so'n bietjie ekstra by en dan kry jy die Black Edition. En die groot ding daar is, hy kom uit met 16-duim alloy wiele as jy die Life koop. Almal van hulle kom met daai 1.4 TSI engine wat baie gewild is. 110 kW, 250 Newtonmeters wrinkrag. Ja, en hy kom met 'n 10.2 duim raakskerm uit, wat ook natuurlik lieflik is. En alles binnekant is digitaal. die modelle soos jou airline goed, so daai kom met jou IQ ligte. So as hy aangeraai kom, is tot die Volkswagen badge skyn. Hy het so lyntjie wat skyn.
Ooh, pragtig.
Binne buite lieflik. Die airline is ontsettend sportief, die sitplekke aan die binnekant. Ek kan nie wag om my kar te hê vir 7 dae in die nag. Ons hele baie meer vertel daarvan. En ja, die olifant in die kamer, wanneer kom die GTI? Julle sal moet wag hier na die einde van die jaar toe, want ons brandstofkwaliteit is maar 'n issue. En as jy gewonder het oor die pryse, hulle begin onder die 600, R580,000 vir die intree vlak en dan hardloop jy op hier in die hoë 600s in so.
Maar intussen gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy wiele twee wiele dan gaan die Golf 8.5 daar vir jou pronk. Nou oor na 'n klein karretjie en as jy kyk na die prys wat jy nou net genoem het, is dit basies die prys waarvoor jy gaan betaal vir hierdie een. Maar dis ook 'n ikoon en dis Mini. En ons praat oor die Mini Cooper, maar spesifiek die S en is die 3 deur. Jy kry nou deesdae wanneer dit ek weet op 'n stadium het dit half bietjie de mekaar geraak, maar jy kry binne 3 bakwerke. Jy kry hom Cooper, dan kry jy hom in die Countryman wat die grootte is en dan kry jy hom nou in die Iceman wat ons nou 'n paar weke terug van gepraat het wat basies so 'n crossover is tussen die twee, maar in die Cooper is daar nou 2 engine variante waarvan jy kan kies. Die enetjie is jou intree, hy kom met die C. Dis daai een wat 'n 3-silinder is wat ek nie so dik van die lag oor was nie. Julle sal onthou ek en Mike het nogal lekker kop gestamp oor hierdie een. En toe die vlootbestuurder gehoor, ek is toe nou so dik van die lag oor die Mini nie. En die feit bly staan dat ek is mal oor Mini. My maat in 1976 Mini wat sy splinter nuut gekoop het. Ek is passievol oor Mini. Toe besluit hy gee nou vir ons vir 'n week lank die Cooper S. Man, nou begin ons praat. Want toe ewe skielik is daai smile op my dial terug en daai glimlag van oor tot oor. En om net vinnig vir jou te sê, so wat maak die S anders? Wel, dis 'n 2 liter turbo en hy het 150 kW, dis uit 'n 4-silinder engine uit. En vergelyking nou net om vir jou idee te gee van die kleintjie, as ek sê die kleintjie wat die C is 115 kW, so dis heelwat meer. En jy kyk na 300 Newtonmeters wringkrag. En ewe skielik, nou dat ek tyd spandeer het met die C, ons het die SE ook gehad, onlangs was ek by die bekendstelling van die Iceman, ewe skielik kom die ouderdom by, verstaan, en die tegnologie ook, want Karl, een van die groot dinge wat my frustreer het in die begin is, alles is so vereenvoudig, wat deel is van Mini se, wat hulle noem design language, om het eenvoudig te maak as jy binne in klim, met net so een ronde raakskerm wat voor jou is, jy het nie eens 'n instrumentepaneel nie. Nou begin ek leefsaam met die kar, nou begin die goed werk, en die beste, soos wat hulle sê, Mini experiences, want daar's 9 waarvan jy kan kies, is die een wat sê go-kart, en sodra jy hom sit op go-kart, dan gaan die, daar's letterlik 'n klankie wat hoor, woohoo, wat so maak, ek is mal daaroor. So ek moet sê, Mini, ek is jammer, ek was nog altyd passievol, en ek moet sê, nou dat ek die S ervaar het, en hy het eers heads-up display gehad, nee, ek bedoel die heads-up display kan jy addisioneel by kry, maar ewe skielik het ek weer die seat of the pants go-kart gevoel, man, hy het piekie talksteer gehad, dis die enigste ding wat ek kan sê, maar ek het nou lekker rond gerits, en Karl, jy het ook daar een bietjie met die Mini gery.
Ja, ek het so 'n bietjie gery, ek dink ek het hom ooit in enige van daai modus gery, om die waarheid te sê. Die rede vir dit is elke keer as ek in en uit klim, was ek uit asem. Want, weet nie wie van julle al The Incredibles gekyk het nie, maar ek is soos hy pa, so miskien nie so sterk soos hy nie, maar as ek binne in die kar klim, voel het vir my, ek maak die hele kar vol. En nou weet jy nie, as iemand vir jou kyk hulle vir jou, omdat jy die kar vol maak, en hulle dink, hoorie my ou, jy moes vir jou grote kar gekoop het, en of hulle kyk na die kar. Maar, ja, as jy net, hy is ikonies, hy het allah goed, jy is nou heel lyries al oor, goed, die kar is glad nie sleg, he, maar jy kan imagine, as ek nou hier in die noordelike voorstede, ek wat 1.9 meter lang is, en amper net so swaar is, in kilogram, en nou die kar moet klim, hy voet toch, maar ek kan dink dat jy gesmaal het, goeie hantering, goeie goed, ek sal tento en meer vir die countryman gaan, want het maak my meer sin, as het kom by spasie en so goed, maar nou ja, beauty is an eye of the beholder, soos hulle sê.
Al wat ek weet is hierdie ronde liggies wat so ikonies is van Mini, dit trek nog steeds deur, hy het sulke nuwe LED elemente ook. Ek is nie mal oor die agterligte nie, dit het ek die vorige keer ook gesê, maar as jy in die binnenruim inklim, die materiale wat hulle gebruik, die elemente, man, doen jouself net 'n guns, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele twee wiele, dan gaan die Mini Cooper en spesifiek die S waarmee ons gery het ook daar vir jou pronk. Jy kry hom verskillende trim vlakke, maar daar's verskillende opsies en wat Mini net eintlik probeer sê is, hoorie, ons gaan die kar vir jou vir persoonlik, dit gaan absoluut uniek wees net aan jou. En jy kry hom in 'n 3 deure en 'n 5 deure net vinnig die prys ook. Jy kyk na R646,395.
Ek wil net sê voor ons verder gaan, ek wil net afsy deur te sê, hulle is eerlike mense, want as hulle sê Mini, dan dit is Mini.
Ja man, maar die Mini Countryman is nie. Ai, toggie tog. Maar op daai noot, kom ons raak, ek wil amper sê, fancy, maar ek kan nie dit sê nie, gesofistikeerd. En ons verander ons stemtoon. Want het ons nou nie 'n absolute fenomenale geleentheid bygewoon nie. En dit saam met Lexus, want Jan Hendrik van die Westhuizen, wat die eerste en enigste Suid-Afrikaner is wat 'n Michelin ster gekry het vir sy vernuf agter die kookpotte by sy restaurant wat hulle noem Veepos by La Motte in Franshoek. En dis omdat hy 'n nuwe ambassadeur is vir Lexus.
Ja, nee, ek moet sê, kyk, dit was vir my 'n eye-opener en dit was definitief vir eerste. Ek het ontsettend baie geniet op die eind, maar ek was so voorbereid vir hierdie setup omdat ek het so baie doen. Ek het net al 25 jaar getroud, ek het daai selfe skoene gedra, dis al netjies skoene wat ek het. Dan het ek 'n broek kon uitkrap, dink is dieselfde een waarmee ek golf speel, is net, en ek moes daai middag 'n hemp gaan koop. Net om bietjie in te pas by die setup. Hy het ons baie tuis laat voel. Kyk, die ou weet wat hy doen. Hy het daar konkoksies aan mekaar gesit. Ek kyk buite in die veld, ek het enigiets kon regtig uitspreek, behalwe die wat het jy gesê die bordkos of die
Nee, kookkos.
Kookkos wat daar gestaan, dit kon ek so half verstaan. Die res van dit, en toe gee hulle vir my slakke. En soos ek die slakke uitskep, kom staan hy langs my en sê nee meneer, jy gaan die goed eet. En hy dog toe dis gerestellend om vir my te sê dis local slakke. Dit kom uit die Stellenbosch-vallei uit. O nee, okay, dankie, gee sommer vir my 50. Maar jy net voor het ons lieflike Lexus gesien, ek moet sê daai karre.
Oh, want dit is nou reeds dit. Dis die Lexus RX waarmee hy ry en dan ook daai splinte nuwe Lexus GX. Nou ons gaan hom binnekort kry om te toets. Die GX het onder andere ook op die gras gestaan. Oh, dis die mooiste nuwe Lexus.
Ja, ek wil net vir jou sê, jy moet, dis nou 'n moeilike een, want jy weet, as jy dink Toyota Lexus half in dieselfde kamp, vir 'n rapsie meer kan jy 'n Lexus kry as jy nou kyk miskien na 'n Prado of na 'n 300 Cruiser of iets so iets. En jy weet, as jy in daai prysklasse begin rondbeweeg, kyk jy, hy goed is daar om iets anders word. Kyk, dis besigheids- of eerste klas vlieg op sy beste. Hy kan al uit die landtuintjies sê, maar hy gaan 'n ding nodig om jou wakker te hou, want ek dink jy wil net terugsit en relax.
Ek mens wonder baie kere hoekom is daar iets soos 'n ambassadeur? En ek moet vir jou sê as ek nou kyk na wat Jan gedoen het en sy geskiedenis. En ek bedoel jy hoef letterlik net op janonline.com te gaan loer as jy by een van sy restaurante wil bespreek. Hierdie einste restaurant is byvoorbeeld wat hulle noem 'n pop-up en is ook nie permanent nie, hoor, so jy gaan moet spring as jy die geleentheid wil kry. Dis nou hierdie Veepos restaurant by La Motte in Franshoek, maar ewe skielik maak dit vir my sin. Want dit wat Jan doen, sy geskiedenis is, hoe hy sy kos voorberei.
Ja, dink Franshoek Vallei, dink La Motte Wynplaas, dink pragtige twee Lexusse wat op daai lusjes groen gras staan. Maar dink ook lieflike kos. En dit is alles sinoniem met Jan Hendrik van die Westhuizen, wat ons enigste chef in die land is wat 'n Michelin ster gekry het en hy is 'n ambassadeur vir Lexus. En ons kon sommer verstaan hoekom toe ons klaar is daar.
Hulle het vir ons hierdie pragtige boek gegee wat hulle noem Jan the Journal, volume 14. En ek het nogal toe ons op 'n storm sulke kase geproe toe sê ek vir Jan, kyk, ek maak geen geheim daarvan nie dat ek hou van karre en motorfietsse en ek spesialiseer in toemiddeld noodles en tuna en hy lag toe nogal en hy sê toe vir Kaal, maar ja, hy hou ook van toemiddeld noodles en julle gaan dit nie glo nie, maar in die begin van hierdie boek is daar reeds sulke inskrywingkie en een van die goed is go to comfort food en julle gaan nie raai wat is Jan se comfort food nie. Tint tuna, toemiddeld noodles en mayonnaise en tabasco. En ja, ek doen ook nogal die tuna saam met die toemiddeld noodles. Maar op daai noot, ons gaan gou 'n bietjie asem skep en dan is ons terug met 'n wenk van die week en ook twee wiele.
As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Pelflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5-jaar waarborg ook. 'N nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek pelflowbellville.co.za of Pelflow Exhaust Bellville op Facebook. Pelflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel.
As jy nou net ingeskakel het, dit is die tweede gedeelte van Wiele, twee wiele en is tyd vir ons wenk van die week en Nikkel gaan by ons aansluit. En hierdie week gesels ons bietjie oor hoe word programmering gebruik in die sagte ware van voertuie om komponente te beskerm. En ek weet Nikkel gaan vir ons twee voorbeelde noem. Hallo Nikkel, welkom hier by ons.
Hoorie Nikkel, ek wil net so 'n bietjie by jou hoor, nee. Hoeveel elektroniese komponente is daar nou in 'n kar? En natuurlik met al die komponente wil ek ook weet hoe baie kan fout gaan en gebeur. En is dit regtig waar dat 'n moderne kar eintlik maar 'n rekenaar is?
So die moderne voertuig is regtig waar 'n rekenaar op wiele, of kom ons noem dit dan nou maar rekenaars op wiele, want daar is soveel beheereenhede, in Engels praat hulle van ECU, Electronic Control Unit, maar daar is 'n eenheid om die engine te bestuur, dan is daar 'n eenheid vir die ratkas, dan is daar 'n eenheid om al die funksies van die bakwerk, open, toesluit, alarmstelsel, so aan te beheer, dan is daar natuurlik jou instrumentpaneel, dan is daar ook jou, hoe noem hulle dit, infotainment center of jou radiosisteem beheer, so daar is verskriklik baie elektroniese modules. Al hierdie modules werk met sagte ware, almal kommunikeer met mekaar, hulle praat van 'n CAN bus en 'n LIN bus, en al hierdie stelsels kyk ook of daar foute op die stelsels is, en hulle probeer om komponente te beskerm indien daar 'n fout is.
Nikkel, nou ek wil weet, watse tipe programmering word dan gebruik, en noem ook vir ons 'n voorbeeld van 'n beskerming wat gebruik word in sagte ware.
So in my vorige lewe het ek gewerk vir Ford in Engeland en my werkstitel was Diagnostic Calibration Engineer en wat dit nou was, was die engine beheerstelsel soek vir foute in die hele aandryfstelsel. Daar was meer as 250 foute waarvoor gesoek was in daai tyd en elkeen het 'n foutkode gehad en ek moes kyk dat hy natuurlik daai foute kan opspoor. Vandag hoor ek al, daar's meer as 500 foute wat gesoek word op die engine beheerstelsel met natuurlik 500 foutkodes. En die doel van hierdie kodes en foute was om dan te sien wat gaan verkeerd en hoe beskerm ons dan die res van die komponente indien daai fout gebeur. En ek wil graag twee voorbeelde gaan noem. So die eerste voorbeeld is op 'n diesel engine, wanneer die diesel dan nou opraak. So wanneer jy nou ry tot die diesel nou regtig waar leeg is. Nou ons weet, dis nie 'n goeie ding in 'n diesel engine nie. Onthou, hy het 'n hoë druk dieselpomp, hy het natuurlik jou injectors, al daai hoë druk stelsels, en as daar begin lug daar inkom, dan is dit glad nie 'n goeie idee nie. Onthou, daai brandstof, daai diesel is ook die smering wat gebruik word, en as dit nou nie meer daar is nie, kan daar skade op daai komponente voorkom. So wat ons in die sagte ware gedoen het, is daar was 'n minimum brandstofvlak, waar daar ons dan 'n strategie begin aktiveer het. Nou daai strategie moes dan nou mimiek dat die voertuig uit diesel uitloop. So jy sal fisies gevoel het in die voertuig hoe hy begin ruk terwyl jy ry. Hy gaan al die krag al hoe minder en minder en minder raak tot jy dan nou amper stil staan en wanneer jy stil staan gaan hy die engine afskakel. Dit voel kompleet asof jy uit diesel uitloop uit die voertuig en dan al maniere om gaan aansit is, hy meet natuurlik hoeveel diesel gooi jy weer in en hy vat nou weer 'n minimum hoeveelheid, dan gaan hy weer toelaat dat die engine aanskakel. Die voordeel is dat jou stelsel is nooit lug ingekry nie en daar's geen skade nie en jy kan maklik weer verder ry. Maar ja, as jy dink aan 'n diesel engine, jy het nou sonder diesel gaan staan, 10-10-1 is dit kalibrasie, 10-10-1 is dit sagte ware wat vir jou bietjie 'n rad voor die oë gedraai het dat jy nou sonder diesel gaan staan het, maar dit beskerm daai komponente.
Maar Nikkel, jy het gesê dat jy nog een voorbeeld het vir ons.
Net so vinnig, die tweede voorbeeld van 'n beskerming wat gebruik word in sagte ware is, ons het gewerk op die Ford Transit projek en baie vinnig uitgevind dat baie van die aansitters van die voertuie is dan al uitgebrand wanneer die voertuig splinterniet by die handelaars aankom. En wat toe uitgevind is, is dat wanneer die voertuie dan nou rondgeskuif word tussen handelaars en so aan, word daar nie diesel bygegooi nie en hy hardloop uit diesel uit en later begin hulle die voertuie rondry op die statermotor. So sit hom basies in eerste rad en dan gebruik die startermotor om die voertuig te skuif en natuurlik nooit daarvoor gemaak of bedoel nie en so brand die startermotors uit. So met sagte ware wat ons gedoen het is, ons het gemeet hoe lank swaai die engine, 'n maksimum tyd daarvoor gesit, so ons het gesê 10 sekondes maksimum en as jy 3 10 sekonde start events wat hy nie gestart het nie, dan skakel ons dan die stelsel af dat hy vir die volgende halfuur nie gaan toelaat dat die voertuig start nie. En dit was alles om die startermotor te beskerm en laat sodat ouens hom nie kan ronddry in eerste raad op die startermotor nie. En van daar af het die waarborgkoste op die startermotors heeltemal weggeval en daai sagte ware het dan nou die startermotors beskerm en die ouens moeste nou maar diesel ingooi as hulle die voertuig verder wil skuif. So daar is twee voorbeelde van hoe sagte ware komponente beskerm.
Ja, Nicole, baie dankie vir jou tyd. Dit is altyd lekker om jou te gesels en baie interessant en al is dit baie keer oor persekere mense in die ateljee se kop wat jy praat.
Ja, okay.
Ons vind dit baie interessant. Baie dankie.
Dis nou tyd vir twee wiele en Clinton vertel vir ons. MotoGP en ek weet dit was natuurlik die wêreld supermotorfietse ook.
Ja, hulle het so pas hierdie naweek gery by Losail in Qatar en ek wil vir julle sê, ek dink daar is nou baie mense wat teen hom was, maar dit is die Mark Marquez era waarna ons nou gaan. Jy weet, hy is nou eers 32 jaar oud. Hy kan regtig kompeterend wees tot 38, 40 jaar soos wat Rossi was. En dit lyk asof hy geen tyd het nou om op te gee nie. Hy dit lyk amper asof hy 'n tweede asem nou skep. Hy is gewild binne die Ducati span. En ek wil net gou vir julle iets sê. Dis amper vir my hartseer om te kyk wat met Bagnaia gebeur. Bagnaia was hierdie ouetjie wat deurgekom het deur die Rossi kamp, deur die Rossi VR6 skool. Hy is toe opgestuur Ducati toe. Hy het daar begin namaak, hy het begin wen en op 'n stadium het hy laas jaar het hy begin amper aan homself glo waar hy die ware kampioenskap wenner was wat hy wel was. Laas jaar het hy baie meer wedrenne gewen as Martin, maar op die einde het Martini die kampioenskap gewen omdat hy meer minder afgeval het as wat Bagnaia afgeval het. Ewe skielik is Marquez in die span en jy weet, die eerste ou wat jy moet wen is jou spanmaat. En ongelukkig het Marquez met daai gedagtes Ducati toe gekom en van die begin af sien hy homself en hy is besig om homself as die nommer 1 ryer in die Ducati span te maak. En as jy nou die interviews kyk wat hulle doen met Bagnaia, hy is amper bietjie afgehaal. En jy weet, ek het nou opleiding gedoen met kinders en jong mense vir 'n lang tyd. Dis snaaks hoe 'n mens beginne vat so aan die kampioen se agtersteuwe en jy beginne met hom bly. En ewe skielik kan jy met hom bly en jy kom agter dat jy eintlik partykeer hom kon verbygevat het, maar jy is 'n bietjie terug. En dan tot die ouetjie glo dat hy eintlik die kampioen kan verbyvat en wen. Dis eintlik ongelooflik om daai verskil in 'n jong mense, jy weet as jy glo jy is die vinnigste, dan is dit amper moeilik vir die ander ou om jou weer te wen, want jy het amper daai die volgende gear gehaak. En ongelukkig met Bagnaia, dit wil amper lyk as hy nie vinnig sy kampioenskap jaar omdraai nie, gaan hy die agterste pyp rook die heel tyd vir hierdie jaar.
Ja, ek dink is baie interessant om te sien en wat jy sê is baie waar. Ek wil uit na die een wedren gewen in Amerika en hy het nie gewen nie, maak as hy dit verloor deur te val. En jy weet, hierdie ouens weet dit. Die groot ding daar is, as jy kyk na persoonlikhede, en ons weet dit speel 'n baie groot rol in hierdie hele ding. Ek vat nou maar jou Rossies en al die manne, jou Biaggi's van jare, daai Kevin Schwantz, Reini Doon. Dit het almal so half 'n ding rondom hulle gehad. Selfs ou, ons gaan nou Superbikes gesels, ou Aaron Slide, wat hulle die People's Champion genoem het. 'N Baie waar ding wat Ducati wel gesê het, is moenie die Marquez machine en sy hele media machine rondom hom onderskat nie. En jy kan dink, wat doen dit vir Ducati? En ultimately bly dit 'n besigheid. En hierdie beteken vir Ducati ontsettend baie. Die een vraag, en ek gaan dit daarby los, want ons gaan die tyd uit hardloop. Volgende keer kan ons daarover gesels. Dit is net vir my interessant om te sien waar die Hondas nou hardloop. En ek wonder wat 'n Marquez sou gedoen het op die Honda wat Zarco hulle nou ry. Alhoewel het miskien nie die beste fiets daar is nie, dink ek sou hy nogal dinge kon die mekaar krap tussen hy voorste manne.
Ek dink die Honda is aansienlik beter, maar ek dink nie ons verstaan hoe sleg was die Honda vir so lank met Marquez op die fiets. Jy weet, vir lank was die Honda nie meer kompeterend nie. As jy altyd gekyk het waar die tweede en die derde Crutchlow en daai mense, jy weet, hulle was meer agtergery. Wat dink jy verdien 'n ou soos Marquez nou? En dink jy hy is die beste betaalde persoon op MotoGP huidiglik?
Ek sal glo hy is die beste, maar wat ek kan dink, $4 million per jaar.
'N Ou soos Quartararo, toe hy gebly het by Yamaha, het hom €12 miljoen betaal vir die jaar en dit sluit nie hulle wenbonus en goed in nie. Marquez is op €9 miljoen, So dis omtrent so 10 miljoen dollar. So is ongelooflik wat daai top ouens verdien.
Ek wil net sê Rory McIlroy het hierdie naweek vir golf, 4 dae se golf by die Masters het hy weggeloop met 4.2 miljoen dollar.
Vir een golf game.
Vir een golf game. So kom ons sit dit maar net in perspektief. Ek klink dan vinnig net Vinales het tweede gekom met 'n kite wat ek gedog het is great en toe ek wakker word vanoggend toe sien ek al iets gebeur.
Ja, ongelooflik nê. Oor Michelin 'n sekere minimale druk het wat hulle die motorfiets moet hardloop. Is daar 'n manier dat hulle dit kan monitor deur die wetren? En Vinales het ongelukkig onder die specified druk gekom en hulle het hom met 40 sekondes gepenaliseer en dit het hom afgedruk van tweede al die pad af tot op 14de. So hy kry 2 punte vir al sy moeite.
Nou ja, toe, dis professionele sport vir jou. Maar hoor gij jy superbikes, gesels so 'n bietjie daar, want dinge loop nie so lekker vir die Ducatis op die oomblik nie.
Ja, Sam, so op MotoGP hardloop hulle met alles weg en Bulige, precies daai ou wat nou beginne gloot in homself en beginne wen, hy is ook nie die jongste rijder daar nie, so dis tyd dat hy dit moet doen. Vir die tweede wedren in een rij, wat hy voorloop, dat die fiets mechaniese probleme optel. En dit gemaakt dat Toprek nou weer ewigskielik in die kampioenskap is.
Ja, dit is baie interessant. Jy het gesê, wat is die ouse van?
Bulige, ja.
O, dit is my geklink een van die kaviaar, maar anyway. Maar dit is Beluga, denk ek. Anyway, seker niks om jy uit te waai nie, maar dit is dit vir Wiele 2 Wiele. En op daai noot, tot volgende week toe.
Hou jou, Wiele aan die rol. We'll be right back.